Ert News Radio 105,8.
Καλησπέρα σας. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα με το ονομασθένσε Earth News Radio και βλέπετε τον καθρέφτη του. Αυτός δεν αλλάζει με τίποτα. Εμείς ίσως. Μπορείτε να μας ακούτε και από το earthecho.gr, όπου και αν είστε, σε όλο τον κόσμο, από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που από την επόμενη χρονιά, 2026, θα αρχίσει να υποδέχεται στο στράτευμα τις πρώτες γυναίκες. Εθελοντική είναι η στράτευσή τους και μάλιστα, όπως είπε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, θα ξεκινήσουμε να δημιουργήσουμε μια μονάδα 100 έως 150 εθελοντριών. Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2025, ημέρα κατά την οποία Εκεί που ο Ερντογάν είναι καβάλα στ' άλογο και του ανοίγονται σχεδόν όλες οι πόρτες που χτυπά, φαίνεται πως βρήκε λίγο τον μάστορα του, όπως λέμε, από τον καγκελάριο Μέρτς της Γερμανίας σε θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γάζας, ο οποίος του είπε πολύ απλά και καθαρά ότι η Τουρκία δεν πληρεί τα κριτήρια της Κοπεγχάγης. Πέραν αυτού όμως παραμέρισαν τις όποιες διαφωνίες τους και συμφώνησαν να κάνουν business. Όμως ο Ερντογάν απάντησε αμέσως με την προηγούμενη πρόταση του κυρίου Μέρτς, απάντησε αμέσως με τρόπο που τον καθορίζει πλήρως, ότι εμείς, δηλαδή η Τουρκία, έχουμε τα κριτήρια της Άγκυρας. Δεν θέλουμε άλλα κριτήρια. Μια είδηση που ξεχωρίσαμε είναι βεβαίως η μεγάλη υποχώρηση έως και τούμπα, όπως γράφει το CNN του Τραμπ, δίνοντας του ηγέτη της Κίνας αυτά που ζήτησε, περικυκλωμένος μάλιστα από κόκκινες σημαίες. Σημειολογία στα καλύτερά της. Σε αντάλλαγμα για τις υποσχέσεις ότι η Κίνα θα καταστήλει την φεντανίλη, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μειώσουν κατά 10% τους δασμούς που έχουν επιβάλει σε κινέζικα προϊόντα. Επιφανειακά πρόκειται για μια πολλά υποσχόμενη συμφωνία που θα μπορούσε να αποκαταστήσει μέρος του εμπορίου που οι δασμοί είχαν εμποδίσει μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών στον κόσμο. Θα μειώσει τον ελάχιστο δασμό στις κινέζικες εισαγωγές στο 20% ο Τραμπ και ο μέσος δασμολογικός συντελεστής θα μειωθεί σε περίπου 47%. Αυτό είναι υψηλό σε σύγκριση με πολλούς άλλους εμπορικούς εταίρους των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά εξακολουθεί να είναι περισσότερο σύμφωνα με τον υπόλοιπο κόσμο. Θα συζητήσουμε τι πήρε και τι δεν μπόρεσε με τον πρώτο καλεσμένο μας, διευθυντή του site της Huffington Post εδώ στην Ελλάδα, τον Αντώνη Φουλή σε λίγο. Αντώνης Φουντής είναι φίλος μου αθλητικογράφος. Πρόσωπο της ημέρας, η πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας που για πολλούς έπρεπε να ήταν και νυν, αλλά έπαιξαν άλλα πράγματα εκεί, που κατ' εμέ τραυμάτισαν τον θεσμό. Όπως και να έχει όμως, η Κατερίνα Σακελαροπούλου, κατόπιν πρότασης της Υπουργού Πολιτισμού κυρίας Λίνας Μενδώνη, αναλαμβάνει πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Φεστιβάλ. Μια θέση που δεν είναι καθόλου διακοσμητική, αντίθετα προσδίδει κύρος και δυναμική στο θεσμό, που φέτος μάλιστα εισέρχεται στην δεύτερη 70ετία του. Ας κάνουμε τώρα μια σύντομη ανασκόπηση των δύο πολέμων που εξακολουθούν και υπάρχουν. 1345 ημέρες από την έναρξη του πολέμου του Βλαντιμίρ Πούτιν στην Ουκρανία. Εισέβαλε, κατέκτησε εδάφη της, τα οποία και προσάρτησε στη δική του επικράτεια με δημοψηφίσματα που διεθνείς παρατηρητές ονομάζουν απολύτως κύβδηλα. Από τη Βρετανική Guardian και το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, τα νεότερα από αυτό το μέτωπο είναι τα εξής. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε χθες, Τετάρτη, ότι η Ρωσία δοκίμασε με επιτυχία ένα πυρηνικό τορπιλοντρόουν, Ποσάιντον το όνομά του, Ποσειδών. Είναι η δεύτερη ανακοίνωση του Κρεμλίνου αυτή την εβδομάδα για ένα όπλο που χρησιμοποιεί ραδιενεργό κινητήρα. Αμερικανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν περιγράψει το Ποσάιντον ως μια νέα κατηγορία αντιπίνων με πυρηνική κεφαλή ικανή να προκαλέσει ραδιενεργό τσουνάμι που θα καθιστούσε τις παράκτιες πόλεις ακατοίκητες. Οι ειδικοί στον έλεγχο των όπλων λένε ότι το συγκεκριμένο παραβιάζει τους περισσότερους παραδοσιακούς κανόνες πυρηνικής αποτροπής και ταξινόμησης. Εκτοξεύεται από υποβρύχιο, όπως μια τορπίλη, αλλά ισχυρίζεται ότι μπορεί να περιπλανηθεί ως υποβρύχιο ντρόν πριν επιτεθεί με την πυρηνική κεφαλή του. Οι Ουκρανικές δυνάμεις προσπαθούν να αποκρούσουν την εντυνόμενη ρωσική προέλαση στην ανατολική πόλη του Ποκρόφσκ, Το 7ο σώμα του Ουκρανικού στρατού, όπως μεταδίδεται, επιβεβαιώνει ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν αναπτύξει περίπου 11.000 στρατιώτες σε μια προσπάθεια να περικυκλώσουν την ευρύτερη περιοχή του Ποκρόφσκ. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε στο νυχτερινό βιντεοσκοπημένο του διάγγελμα ότι κατά μήκος της πρώτης γραμμής 1.250 χιλιόμετρων η κατάσταση γύρω από το Ποκρόφσκ ήταν η πιο δύσκολη, με την πιο εντατική πολεμική δραστηριότητα και με ισχυρή συγκέντρωση ρωσικών δυνάμεων. Τέλος, τουλάχιστον 9 άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσική επίθεση σε παιδιατρικό νοσοκομείο στην Νότια Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων 4 παιδιών, το μικρότερο εκ των οποίων ήταν 8 ετών, σύμφωνα με τις αρχές. «Δεν μπορεί να μην γνώριζαν που χτυπούσαν», δήλωσε συντετριμμένος ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Επτακοσιωστή, 55η ημέρα από την αρχή του πολέμου στη Γάζα, που ακόμα δεν έχει λήξει παρά την ολοκλήρωση της επιστροφής Ισραηλινών ομήρων από την Χαμάς, ζωντανών και νεκρών, και επίσης και με ανταλλαγή ανθρώπων της Χαμάς, οι οποίοι ήταν σε Ισραηλινές φυλακές. Τα νεότερα σήμερα από την Ισραηλινή Χαρέτς, εφημερίδα που επικρίνει σκληρά τον Νετανιάχου, και το CNN που κρατάει τις αποστάσεις του από το καθεστώς Τραμπ. Είναι τα εξής λοιπόν. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν υποδομές της Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Η Ισραηλινή αστυνομία συνέλαβε κάτοικο της Βιθλεέμ που είχε απελευθερωθεί προηγουμένως σε ανταλλαγή ομήρων κρατουμένων. Ο Ερντογάν, επισκεπτόμενος στη Γερμανία, ρώτησε δεικτικά τον καγκελάριο Μέρτς: «Καλά, η χώρα σου δεν βλέπει Ισραηλινή γενοκτονία στη Γάζα?» Και τέλος, δεκάδες χιλιάδες υπερορθόδοξοι Ισραηλινοί διαδηλώνουν σε μια σπάνια επίδειξη ενότητας εναντίον των συλλήψεων ανυπότακτων στο στράτευμα. Εδώ είμαστε λοιπόν στο ενημερωτικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα της ΕΡΤ, «Καθρέφτης by Night». Θάνος Τσιμέκας είναι στη φροντίδα του ήχου. Η Βούλα Κουλισοπούλου είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν στη φροντίδα των ενθέτων μας. Χρήστος Μιχαηλίδης στα λίγα υπόλοιπα και στις μουσικές ακροβασίες. Όπως είπαμε, ξεκινήσαμε από το συγκρότημα London Grammar, το Night Call και το Χαλί που απλώνουμε. Το γνωρίζετε, είναι σχεδόν σήμα κατά τεθέν του καθρέφτη μας. Είναι το Elegy, η ελεγία από τους Jethro Tull. Έτσι λοιπόν, στο σημείο αυτό καλησπερίζω τον πρώτο μου καλεσμένο, που είναι ο Αντώνης Φουρλής, δημοσιογράφος, διευθυντής σύνταξης του ενημερωτικού ιστότοπου HuffPost Ελλάδος. Ανοίγει για μας την πρώτη σελίδα της εκπομπής μας με ειδήσεις και ιστορίες που εκείνους ξεχωρίζει ως ενδιαφέρουσες και άξιες σχολιασμού, και τη συζητάμε και μαζί. Αντώνη, καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ και νύχτα ακόμα.
Καλησπέρα Χρήστο μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Είναι η ώρα που κλείνει η σελίδα. Εγώ έχω συνηθίσει από τις εφημερίδες, ή δεν κλείνει ποτέ, συνεχώς ανανεώνεται η ιστοσελίδα, έτσι δεν είναι?
Ναι, έχουμε νέα ήχη δημοσιογραφικά, έτσι κι αλλιώς με το ίντερνετ, και η ανανέωση αυτή πάει αναγκαστικά με το βιορυθμό των Ελλήνων πάνω κάτω. Δηλαδή μέχρι τη μία το βράδυ ανανεώνεται αναγκαστικά μια ιστοσελίδα που λειτουργεί εντατικά, για τις 6 το πρωί ξανά. Υπάρχει μεσολαβή ένα διάστημα μικρής ανάπαυσης.
Μάλιστα. Γίνεται, όπως και στις εφημερίδες, γίνεται μια σύσκεψη. Φαντάζομαι ότι θα είναι πιο γρήγορες. Δεν θα διαρκούν αιώνες όπως διαρκούσαν οι συνεδριάσεις στις εφημερίδες. Μπορεί να καθόμασταν μια ώρα εκεί. Γίνεται μια συνεννόηση συνεχώς? Έχει μια διάρκεια αυτό?
Έχει μια συνεχή διάρκεια και συνεχή γρήγορση το πράγμα, όπως το λες, συνεχή ενημέρωση και συζήτηση. Γιατί δεν έχουμε την πολυτέλεια εδώ να καθίσουμε μια ώρα να συζητήσουμε, mm-hmm, για να οργανώσουμε μέχρι το βράδυ την ύλη, δεδομένου ότι η ύλη μας ξεπερνάει στο επόμενο δίωρο πάρα πολύ συχνά. Προκύπτουν τόσο πυκνές δημοσιογραφικά ημέρες, mm-hmm. που δεν μπορείς να το σχεδιάσεις με αυτόν τον τρόπο. Αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να κάνεις μια συνεννόηση προσπαθώντας να προβλέψεις για το επόμενο 12ωρο στην πραγματικότητα, μέχρι εκεί φτάνουμε συνήθως. Αν υπάρχει κάτι που έχει σοβαρή ανάγκη οργανωμένης δημοσιογραφικής υποστήριξης, που πάει να πει 3-4 άνθρωποι να πέσουν και να εργάζονται πάνω σε μια ροή ειδήσεων από κάπου, κάτι σημαίνει μεγάλο.
Από την πρώτη σελίδα του site πήρα την είδηση για την κόντρα αυτή του Μέρτς με τον Ερντογάν για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Γάζα, και βεβαίως η απάντηση του Ερντογάν είναι ερντογανική, δεν θα μπορούσε να ήταν διαφορετικά, νομίζω.
Ναι, αυτό είναι φρέσκα κουλούρια, απογευματινά δηλαδή. Είχε πάει ο Μέρτς σήμερα στην Άγκυρα για επίσκεψη και όλοι περιμένουμε να δούμε τι θα πούν για την αμυντική συνεργασία. Ξέρουμε ότι υπάρχουν βιομηχανίες που ενδιαφέρονται πάντοτε γερμανικές να πουλήσουν στην Τουρκία ή να παράξουν στην Τουρκία. Η Τουρκία ψάχνει να βρει πώς θα τρυπώσει το safe κάπου αλλού στην Ευρώπη. Αλλά φαίνεται ότι αυτό δεν πήγε πολύ καλά σήμερα. Δηλαδή ο Μέρκς στάθηκε, θα έλεγε κανείς, πολύ στιβαρός και αυστηρός απέναντι στον Ερντογάν, με αποτέλεσμα να καταγραφεί πριν από 2-3 ώρες έγινε αυτό, να αποτυπωθεί αυτή η διαφωνία στα λόγια, ξεκάθαρα δηλαδή.
Αλλά στο τέλος συμφώνησαν να κάνουν business, από ό,τι διαβάζω τώρα.
Οι business πάντοτε θα γίνονται. Δεν γίνεται, δηλαδή, χωρίς business δεν ζούμε. Προφανώς. Δεν ζούμε. Αλλά δεν υπάρχει αυτό που λέμε χημία. Μεγάλο θέμα μπροστά, breakthrough στα αγγλικά, θα το λέγε κανένας. Κάτι που να ανατρέπει σοβαρά, να δείχνει ότι πάει πολύ μπροστά η σχέση.
Μάλιστα. Εσύ, Αντώνη, σαν δημοσιογράφος, πέρα από το τι προβάλλει το site το δικό σου ή άλλα, ποια πολιτική είδηση ξεχωρίζεις ως σημαντική σήμερα?
Δεν μπορώ να μην σταθώ καταρχήν στο θόρυβο που ήδη σηκώνει η επερχόμενη αύξηση της Kimberly Guilfoyle ως πρέσβευος των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο συζητάμε ήδη έντονα κάθε μέρα, και σήμερα και αύριο και μεθαύριο, περιμένοντας να δούμε πώς θα εμφανιστεί.
Είναι φορτισμένη η συζήτηση αυτή δηλαδή? Έχει έντονα στοιχεία όπως λες?
Έχει ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό μπροστά. Mm. Τι είδους διπλωματία θα δούμε και τι είδους εμπειρία θα είναι αυτή με τη νέα επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας στην Ελλάδα. Υπάρχουν πράγματα που προφανώς φαίνονται στην πρώτη ματιά ανάλαφρα και αθώα και λίγο παιχνιδιάρικα. Θα πάμε το βράδυ της Κυριακής σε μια δεξίωση που θα γίνει στο νυχτερινό κλαμπ που τραγουδάει ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Αυτό μας κινεί την περιέργεια.
Αυτό όντως θα γίνει.
Η Daily Mail, που είναι μια λαϊκή, πολύ λαϊκή εφημερίδα, η αλήθεια είναι εγγλέζικη σήμερα, mm-hmm. έγραψε για διπλωματία του night clubbing, το οποίο είναι ένας νέος όρος. Στο παρελθόν είχαμε την διπλωματία των σεισμών, θυμίζω εγώ διάφορες διπλωματίες που έχουμε ζήσει στο παρελθόν, έτσι. Mm-hmm. Πολιτιστική διπλωματία, την διπλωματία των θεμάτων χαμηλής, πώς τα λέγαμε, χαμηλής πολιτικής, των ευκολότερων θεμάτων, για παράδειγμα, ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Υπάρχουν πολλά. Οικονομική διπλωματία και πάει λέγοντας. Αυτή είναι καινούργια.
Εσύ κάλυπτες.
Το clubbing είναι καινούργιο.
Εσύ κάλυπτες χρόνια αυτό το ρεπορτάζ. Δεν ξέρω αν. Βεβαίως το παρακολουθείς, αλλά δεν ξέρω αν πηγαίνεις και επί τόπου μερικές φορές, είτε σε συνεντεύξεις ή οτιδήποτε.
Έχουμε αραιώσει όσο να είναι. Όχι από το ενεργό ρεπορτάζ. Το παρακολουθώ πολύ, αλλά έχουμε αραιώσει από το.
Δεν θα κάνεις δηλαδή.
Από τη φυσική παρουσία.
Δεν θα κάνεις δηλαδή διπλωματικό night clubbing?
Όχι, δεν θα κάνω το night clubbing αυτό. Και πρέπει να πω ότι ερηχώ ενδιαφέρθηκα, γιατί έφτασε το αυτή μου πληροφορία, δεν ξέρω αν έφτασε και σε σένα, ότι στο Πάρκο Ελευθερίας, εκεί δίπλα στην Αμερικάνικη Πρεσβεία και στο Μέγαρο Μουσικής, αυτό το μεγάλο πάρκο, επρόκειτο να γίνει το Σάββατο μια επίσημη υποδοχή για την Kimberly Guilfoyle. Και πρέπει να πω ότι εγώ απευθύνθηκα και προσωπικά στην Αμερικανική Πρεσβεία, γιατί αναρωτήθηκα κάποια στιγμή.
Για λόγια ασφαλείας.
Όχι, 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 πώς, και δεν μου ήρθε πρόσκληση, αναρωτήθηκα. Mm. Και έλαβα, πρέπει να πω, μια απάντηση θεσμικά από την πρεσβεία που με ξάφνιασε λίγο χθες, που αναφέρει ότι αυτή δεν είναι μια εκδήλωση στην οποία εμπλέκεται η Αμερικανική Διπλωματική Αποστολή και δεν θα παραστεί η πρέσβηση.
Α.
Το οποίο με ξάφνιασε και πρέπει να πω ότι με έκανε να παρακολουθώ με ακόμα μεγαλύτερη περιέργεια το τι θα συμβεί ακριβώς, πέρα από το επίσημο που ξέρουμε ότι και δεδομένο Κυριακή βράδυ αυτό το δείπνο με πολιτικούς, επιχειρηματίες κλπ. Εκεί στον Αργυρό.
Με τον Πρωθυπουργό έχει μιλήσει σίγουρα, αλλά έχει συναντηθεί η πρέσβης.
Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει μια γνωριμία, mm-hmm. αλλά δεν νομίζω ότι έχει υπάρξει μέχρι τώρα επίσημη συνάντηση. Δεν έχει υπάρξει κάτι τέτοιο. Θα γίνει, φαντάζομαι, τα επόμενα 24 ώρα. Δηλαδή. Mm-hmm. Αυτό τέλος πάντων είναι ένα θέμα το οποίο mm-hmm. παρακολουθούμε γιατί μας έρχεται. Αλλά σήμερα ήταν πλούσια μέρα. Υπήρχε πολλές ειδήσεις. Δεν μπορώ να πω ότι η είδηση για το νερό μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση.
Ναι.
Ξέραμε ότι υπήρχε ρεπορτάζ εδώ και 2-3 24 ώρα ότι ετοιμάζεται κάτι για μικρές αυξήσεις στο τιμολόγιο του νερού στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη κυρίως. Αυτά έλεγε το ρεπορτάζ. Γιατί φυσικά εδώ καταναλώνεται το περισσότερο νερό και εδώ χρειάζονται και τα μεγαλύτερα έργα. Ενώ στην περιφέρεια το νερό έχει, θυμίζω, και μια πολύ διαφορετική αξία γιατί είναι καλλιέργειες και ο αγροτικός πληθυσμός που πρέπει να κάνει δουλειά με το νερό και εκεί είναι ακόμα πολύτιμότερο, θα λέω, για αυτόν τον λόγο. Είναι σημαντική εξέλιξη και δεν πρέπει να μας διαφύγει αυτό με το νερό, διότι έχει να κάνει και με την κλιματική κρίση και έχει να κάνει και με τη συμπεριφορά όλων μας που πρέπει να προσαρμοστεί σιγά-σιγά. Να είμαστε καθένας σοβαρός με τον εαυτό του, δηλαδή, mm-hmm. αυτό.
Είπε ο Πρωθυπουργός ότι θα έχουμε νερό άφθονο για πάρα πολλά χρόνια.
Όταν ολοκληρωθούν τα έργα που τώρα σχεδιάστηκαν mm-hmm. με ορίζοντα το 2030, αν το συγκράτησα σωστά.
Ναι.
Που είναι μια πενταετία δουλειάς.
Μάλιστα. Βλέπω και πάλι στην πρώτη σελίδα μαζί με τον Ερντογάν, μαζί και με το θέμα του νερού είναι και ο Αλέξης Τσίπρας. Διαβάζω και ονόματα που είχαμε να τα θυμηθούμε αρκετό καιρό. Ο
ναι.
κύριος Χουλιαράκης επανέρχεται από ό,τι βλέπω.
Βέβαια, ο κύριος Γαβρόγλου. Mm-hmm. Είναι και κάποια άλλα γνωστά ονόματα, έχω την εντύπωση. Δηλαδή, πιο πολύ, ο Χρήστο, θέλω να πω ότι με εντυπωσίασε το όνομα του Θανάση Λάλα, για παράδειγμα.
Ναι, ναι.
Μου έκανε μια εντύπωση.
Τον έβλεπα χθες και σε ένα κανάλι από εκείνα τα πολύ νυχτερινά. Δεν θυμάμαι το όνομα του καναλιού, αλλά ήταν και πάρα πολύ θυμωμένος, πολύ αγωνιστικός.
Ναι.
Ναι.
Ναι. Έχουμε διάφορα πρόσωπα, δηλαδή που είναι ιδιαίτερα. Επίσης, το Αντώνη Παπαγιαννίδη το όνομα με ξάφνιασε. Δημοσιογράφου, συνάδελφου μας. Πολύ παλιού δημοσιογράφου.
Ναι.
Παλιοσυρά. Που οφείλω να πω ότι είχα την αίσθηση στο παρελθόν. Και δεν θέλω να, mm-hmm. σε καμία περίπτωση να επικρίνω τον άνθρωπο. Εγώ είχα μείνει με την αίσθηση ότι οι απόψεις του ήταν πιο κοντά σε αυτό που λέμε, ξέρω εγώ, liberal στην Ευρώπη. Κάτι τέτοιο, κάτι άλλο, ας πούμε. Μάλλον. Δεν περίμενα αυτόν τον δω στη λίστα των συνεργατών του Αλέξη Τσίπρα, αλλά φαίνεται πως ο Αλέξης Τσίπρας το επιδιώκει αυτό. Δηλαδή,
ναι, ναι.
Επιδιώκει ακριβώς να ανοίξει κάπως την γκάμα.
Αντώνη μου, μπορώ να ζητήσω υπομονή ενός λεπτού να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων και να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας μετά.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, Earth News Radio, όπως έχει μετονομαστεί το πρώτο, το επαναλαμβάνω συνέχεια μέσα μου, αλλά δεν μου πάει κάθε φορά. Εν πάση περίπτωση, θα το συνηθίσουμε. Εδώ είμαστε λοιπόν και συνεχίζουμε την κουβέντα μας με τον πρώτο καλεσμένο μου, που είναι ο δημοσιογράφος Αντώνης Φουρλής, διευθυντής σύνταξης του ενημερωτικού site Half Post Ελλάδας, όχι μισό post, half. HUFF Post Ελλάδας. Λοιπόν, Αντώνη μου, λέγαμε προηγουμένως καταρχάς για το θέμα του νερού που ακούσαμε και στις ειδήσεις, ότι θα έχουμε νερό για 100 χρόνια. Έχουμε τόσο αποθηκευτικό χώρο για τόσο πολύ νερό?
Δεν είμαι και ο μεγαλύτερος γνώστης του πράγματος, αλλά καταλαβαίνω ότι συζητάμε για το πώς θα αξιοποιηθούν τα νερά από παραπόταμος του Ευήνου. Mm-hmm. Ναι. Και αυτό το νερό να καταλήγει στο λεκανοπέδιο, για την Αττική μιλάμε πάντοτε, έτσι, σαν την περίπτωση, και να καταλήγει αυτό το νερό εδώ, σε συνδυασμό με μεγάλη προσπάθεια στις γεωτρήσεις.
Μάλιστα.
Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι κάποιοι το θα το έχουμε μελετήσει, προφανώς κάποιοι ειδικότεροι στα ύδατα στην υδροδυναμική, με μηχανική κλπ.
Και φαντάζομαι χωρίς να ανεξάρτητα αν θα έχουμε βροχές ή όχι.
Ναι, εγώ νομίζω πάντοτε όλοι αυτοί οι υπολογισμοί είναι στο πάνω κάτω.
Ναι.
Δηλαδή
κατά
με,
μέσο όρο,
με μια φυσιολογικότητα, με έναν υπολογισμό, με ένα δεδομένο, πρέπει να πούμε, δυσάρεστο δημογραφικό που όλοι γνωρίζουμε, ότι πιθανόν ο πληθυσμός να μην αυξάνεται πολύ, το αντίθετο στην πραγματικότητα. Και βλέπουμε, βλέποντας και κάνοντας.
Τέλος, δύο πόλεμοι από βορρά και στον νότο συνεχίζονται, λέει, πολύ λιγότερο πλέον στη Γάζα, αλλά δεν έχουν σταματήσει οι μάχες. Το Ισραήλ βομβάρδισε κάποιες περιοχές που χτύπησε στελέχη της Χεζμπολάχ στο Λίβανο, όχι στη Γάζα, και βεβαίως ο πόλεμος είναι αδιάκοπος στην Ρωσία. Εκεί κανείς δεν ξέρει πώς θα τελειώσει.
Όχι, και εντάξει, ας πούμε ότι αισιόδοξα στη Μέση Ανατολή δείχνει να αλλάζει η κατάσταση και να έχουμε μια πιο περιορισμένη σειρά επιχειρήσεων. Ας ελπίσουμε ότι έτσι θα είναι, έστω αυτό. Mm-hmm. Αν όχι, κανονικά θα θέλαμε φυσικά την ειρήνευση. Αλλά στη Ρωσία και στην Ουκρανία δεν είναι καθόλου απλά τα πράγματα. Άκουγα και νωρίτερα και την εισαγωγή σου για τα πυρηνικά, για τις συζητήσεις που γίνονται, και ξαφνικά ακούγονται όλα πολύ πιο προβληματικά και πιο ανησυχητικά. Δηλαδή, η Ρωσία λέει τα πυρηνικά της, το Τραμπ πηγαίνει στον Κινέζο πρόεδρο, τον Σι Τζινπίνγκ, και λίγα λεπτά πριν αρχίσει, δεν ξέρω αν το παρατήρησε στη συνάντηση, ανακοινώνει ότι αρχίζουμε ξανά πυρηνικές δοκιμές.
Ναι.
Μετά από πάρα πολύ καιρό στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ναι.
Μετά ο Πούτιν ξαφνικά απευθύνεται ουσιαστικά στην Ιαπωνία και λέει δεν πρόκειται να κάνουμε μαζί τους να υπογράψουμε συμφωνία ειρήνης, διότι τους θεωρούμε φιλοαμερικάνους και φίλους της Ουκρανίας, δεν ξέρω τι. Δηλαδή εμείς κάπου εδώ χαμένοι, ας το δούμε έτσι, τα δικά μας τρέχοντα πολιτικά ζητήματα, ίσως έχουμε υποτιμήσει λίγο αυτή την πολύ μεγάλη παρτίδα που παίζεται δίπλα με αυτά τα πολύ ανησυχητικά δεδομένα. Δεν σημαίνει ότι αύριο το πρωί θα πετάξει κάποιος ειδικά πάνω από το κεφάλι μας, αλλά σίγουρα δεν το λες καθόλου αυτό εκτόνωση και καθόλου ηρεμία στην παγκόσμια
Μάλιστα.
τάξη.
Μάλιστα. Λοιπόν, Αντώνη μου, για να κλείσουμε, θα κλείσω με έναν μεγάλο λαϊκισμό, μήπως κερδίσω περισσότερη ακροαματικότητα. Θα ήθελα τη γνώμη, είδες την μάχη στη Βουλή μεταξύ της κυρίας Κωνσταντοπούλου και της κυρίας Κανέλη?
Ναι, είδα και αυτήν και με την κυρία Γεροβασίλη, ναι, το επόμενο επεισόδιο, ναι, που ήταν, ναι, της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
Κάθε φορά λέμε δεν είναι δυνατόν να βλέπουμε κάτι τέτοιο ή να ακούμε, αλλά είναι.
Ναι, είναι, όπως φαίνεται είναι, και να σου πω κάτι, χωρίς καμία διάθεση να επιτεθώ στην κυρία Κωνσταντοπούλου, φοβάμαι ότι αρχίζει και διαμορφώνεται μια νέα σχολή, όπου όποιος πει το πιο σκληρό και το πιο εντυπωσιακό, αυτό κάνει εντύπωση και προκαλεί κάποιο ενδιαφέρον και προκαλεί και κάποιους followers, πολιτικούς followers, να το πω εγώ έτσι. Νομίζω ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου σε κάποιο βαθμό μπορεί να εκνευρίζεται, για παράδειγμα, από κάτι, αλλά φοβάμαι ότι σε κάποιο βαθμό το κάνει και συνειδητά ως μια πολιτική πρακτική αυτό. Θέλει να μιλάει με πολύ οξύτητα σε ορισμένες περιπτώσεις, γιατί έτσι κρίνει ότι, ξέρω εγώ, πείθει τους ψηφοφόρους της ή τους ενδυνάμει ψηφοφόρους της ότι είναι σκληρή, πολύ σκληρή στην αντιπολίτευσή της. Κανείς θα μπορούσε να πει, άσχετα από την κυρία Κωνσταντοπούλου, ότι κάτι ανάλογο, όχι το ίδιο, κάνει η κυρία Λατινοπούλου όταν βγαίνει και λέει ξαφνικά στα καλά του καθουμένου: ζήτω μεταξάς στα τηλεοπτικά στούντιο. Και από όλη την ιστορία της 28 Οκτωβρίου, αυτό που την ενδιαφέρει να πει, όλα τα άλλα της φαίνονται εντάξει. Το μόνο που της φαίνεται προβληματικό είναι ότι δεν έχουμε αναγνωρίσει όλοι μας το μεγαλείο του Ιωάννη Μεταξά. Λες και το όχι είναι κάτι που και ο ίδιος ο Μεταξάς εν ζωή, αν ήταν, θα το διεκδικούσε μόνο για τον εαυτό του. Εγώ λέω ότι και ο Μεταξάς να ζούσε, ο ίδιος, πάλι και ο ίδιος θα λέει ότι το όχι ήταν της Ελλάδας και του ελληνικού λαού. Γιατί το όχι προφανώς. Yeah. Το λένε αυτοί που σκοτώνονται με τα όπλα στα βουνά. Yeah. Δεν το λέει κάποιος στο τηλέφωνο μόνο. Yeah.
Μάλιστα. Αντώνη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμβολή και στην εκπομπή αυτή. Θα τα ξαναπούμε πάλι. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα. Μιλήσαμε με τον Αντώνη Φουρλή, δημοσιογράφο, διευθυντή σύνταξης του ενημερωτικού ιστότοπου HuffPost Ελλάδος. Πόσο μου αρέσει αυτό το κομμάτι. Ξεκινήσαμε λοιπόν με την κλασική μας μινιατούρα στο δεύτερο μέρος, το περίφημο Largo από την όπερα Ξέρξης του Georg Friedrich Händel. Και με αυτό θα καλησπερίσω τον επόμενο καλεσμένο μου, που είναι ο Νίκος Ευσταθίου, δημοσιογράφος, αρθρογραφεί σε διάφορα έντυπα, στην Καθημερινή ενδεικτικά και στην Λάιφο, στο Ινστιτούτο Δημοσιογραφικών Σπουδών του Πρακτορείου Ρόιτερ στην Οξφόρδη, ήτανε για να παρακολουθήσει μια σειρά από μαθήματα σχετικά με την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης που υπάρχει και στη χώρα μας, με τα ακραία καιρικά φαινόμενα, ιδιαίτερα δε της πυρκαγιές και όχι μόνο. Με ενδιαφέρει λοιπόν πολύ αυτό το θέμα και χαίρομαι που μου δίνεται η ευκαιρία να το συζητήσουμε μαζί με τον Νίκο, έστω και προκαταβολικά. Καλησπέρα Νίκο, καλώς όρισες.
Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να πω ένα συγγνώμη αν ακούγεται ένα μικρό μπούκωμα, γιατί μέσα σε όλα έτυχε να κολλήσω και COVID, που υπάρχει ένα νέο κύμα εκεί έξω. Ελπίζω να γίνομαι ωστόσο κατανοητός, το περνάω αρκετά καλά.
Δεν συναντήθηκες με τον κύριο Μητσοτάκη?
Όχι, αλλά το έμαθα λίγες ώρες πριν την ανακοίνωσή του, οπότε διερωτήθηκα αν έπαιξα και εγώ ρόλο στη μετάδοση του.
Όχι, μαθαίνω ότι υπάρχει πολύ αρκετός κόσμος που έχει κολλήσει. Υπάρχει. Τα συμπτώματα είναι πιο ήπια από ό,τι ήταν παλιά?
Διάβασα και εγώ για να δω ότι σε αυτή τώρα αυτό το στέλεχος, ας πούμε, είναι πιο ήπια τα συμπτώματα του πυρετού. Υπάρχει όμως ένας πιο έντονος βήχας. Θεωρείται πιο ασφαλές μετάδοση, με την έννοια ότι είναι πιο χαμηλότερος ο κίνδυνος για περαιτέρω νοσηλεία. Εγώ το πέρασα αρκετά ελαφριά, μπορώ να πω. Αξίζει, θα έλεγα, να θυμηθούμε κάποιες από αυτές τις παλιές πρακτικές. Δηλαδή, ας έχει ο καθένας τα παραδοσιακά τεστάκια που κάναμε, εγώ έτυχε να είχα στο σπίτι μου, γιατί αν αισθανθεί αδιαθεσία, καλό είναι να γίνει μια προληπτική έστω εξέταση για να το ξέρει και να απομονωθεί αν χρειάζεται.
Μάλιστα. Λοιπόν, για πες μας, καταρχάς για αυτό το Ινστιτούτο Δημοσιογραφικών Σπουδών, προτού μπούμε έτσι λίγο στην κουβέντα μας, με ενδιαφέρει πολύ, είναι συνδεδεμένο με το πρακτορείο Reuters, mm-hmm. και τι σειρά μαθημάτων έκανες, παρακολούθησες?
Αυτό το Ινστιτούτο μετρά περίπου 5 δεκαετίες ζωής και είναι μία σύμπραξη, ας πούμε, του Ινστιτούτου του Reuters, δηλαδή είναι ο ειδησιογραφικός οργανισμός που έχει ένα Ινστιτούτο. Mm-hmm. Χώρια από αυτά, λοιπόν, μελετάει ζητήματα της δημοσιογραφίας μαζί με κόσμο, ακαδημαϊκό κόσμο, από διάφορα τμήματα της Οξφόρδης, ένα εκ των οποίων είναι και το τμήμα διαδικτυακών σπουδών. Κοιτάμε δηλαδή πλέον πώς μεταφέρεται η πληροφορία στο διαδίκτυο. Τα δύο λοιπόν αυτά κομμάτια φτιάχνουν αυτό το πρόγραμμα, το οποίο καλεί κάθε χρόνο 15 περίπου δημοσιογράφους από όλο τον κόσμο. Ο καθένας διαλέγει ένα δικό του θέμα έρευνας. Το δικό μου ήταν η παραπληροφόρηση γύρω από τις πυρκαγιές, γιατί είναι ένα θέμα που είναι πολύ κοντά στη δική μας την πραγματικότητα. Μαζί όμως μελετάμε και διάφορα άλλα κομμάτια για τη δημοσιογραφία όπως είναι σήμερα. Το Ινστιτούτο είναι πιο γνωστό για την ετήσια έρευνα που κάνει, που αποτυπώνει ουσιαστικά πώς καταναλώνει ο κόσμος τις ειδήσεις. Και το μεγάλο πόρισμα των τελευταίων ετών, αλλά και φέτος, είναι ότι ο κόσμος μεταφέρεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πλέον στη βίντεο δημοσιογραφία. Mm-hmm. Αυτά τα βίντεο μορφής Instagram ή TikTok, όλο ένα και περισσότεροι άνθρωποι και μεγαλύτερων ηλικιών πλέον ενημερώνονται, έστω με λίγο χρόνο, αλλά ενημερώνονται και από εκεί. Οπότε βλέπουμε ένα μεγάλο πόρισμα, ας πούμε, ήταν ότι πρέπει να αλλάξουμε κι εμείς τον τρόπο που επικοινωνούμε ως δημοσιογράφοι και να συναντήσουμε το κοινό εκεί που βρίσκεται.
Θα ήθελα πολύ την ματιά, αλλά και την κριτική σου, την κρίση σου μάλλον, για το τοπίο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είχαμε το κλείσιμο της κυβέρνησης, το shutdown της κυβέρνησης Τραμπ. Διαβάζω όσο μπορώ περισσότερα, μιλώ με ανθρώπους που είναι εκεί και ακόμα δεν έχω καταλήξει σε ένα στέρεο συμπέρασμα για το τι κάνει ο Τραμπ και πού θέλει να φτάσει.
Εγώ τυχαίνει να παρακολουθώ συστηματικά και προσπαθώ να κοιτάω όσο πιο πολλές δημοσκοπήσεις γίνεται που να αποτυπώνουν το κλίμα σε όλο το εύρος των ΗΠΑ. Δηλαδή προσπαθώ να κοιτώ και πολιτείες που νομίζω ότι είναι πιο αμφίροπα και τα πράγματα και πιο ισορροπημένα, για να βλέπω πώς αποτυπώνεται το κλίμα. Αυτό που βλέπω εγώ στις ΗΠΑ είναι ότι υπάρχει ήδη ένας φόβος των Ρεπουμπλικανών για το τι θα γίνει στις μεσοπρόθεσμες εκλογές, mm-hmm. στις ενδιάμεσες εκλογές που θα γίνουν του χρόνου περίπου τέτοια εποχή, το φθινόπωρο.
Αυτό που λέμε mid-term.
Ακριβώς. Έτσι, ναι. Και γιατί έχει σημασία αυτό? Διότι αν ανακτήσουν τον έλεγχο ή δημοκρατική στη Βουλή των Αντιπροσώπων, στο Κογκρέσο, μπορούν να σταματήσουν πολλές από τις κινήσεις που έρχονται κατευθείαν από τον πρόεδρο, από το Λευκό Οίκο και από τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Υπάρχει ένα κλίμα δυσαρέσκειας. Και αυτό γιατί το νούμερο ένα ζήτημα στις εκλογές του 24 ήταν η ακρίβεια και ο πληθωρισμός. Αυτά δεν φαίνεται να βελτιώνονται στην καθημερινότητα πολλών Αμερικανών. Και το κλίμα το διχαστικό που βλέπουμε με διάφορες αφορμές να δημιουργείται, όσο κάποιος είναι στην κυβέρνηση, αρχίζει όλο ένα και περισσότερο να επηρεάζει και αυτόν. Και βλέπουμε τώρα με το shutdown, τέταρτη εβδομάδα πλέον, που έχει παραλύσει ουσιαστικά η ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Και πρέπει να σου πω, τυχαίνει να έχω αρκετούς συμφοιτητές, επειδή σπούδασα στην Αμερική σε σχολή, σε μεταπτυχιακό δημόσιας διοίκησης, που δουλεύουν για την Αμερικανική κυβέρνηση και τους βλέπω να ανεβάζουν φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τις διακοπές τους, γιατί δεν δουλεύουν όταν υπάρχει αυτή η παράλυση. Στην τέταρτη πλέον εβδομάδα νομίζω ότι αρχίζει να επηρεάζει πια την δημοφιλία και τη δημοτικότητα του Αμερικανού Προέδρου.
Αυτό ωστόσο είναι σίγουρο, αλλά τι άλλο επηρεάζει? Δηλαδή επηρεάζει τις ζωές των ανθρώπων, όχι μόνο αυτούς που δουλεύουν στο δημόσιο, στην κυβέρνηση, αλλά υπηρεσίες που δεν παίρνουν ίσως αποφάσεις. Δεν θα αναφερθώ σε νοσοκομεία, σίγουρα τα έκτακτα θα γίνονται, αλλά θα έχει νεκρώσει ένα κομμάτι της διοίκησης.
Να το πω αλλιώς, πολλές αποφάσεις πρέπει να ανανεώνονται από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Αν λοιπόν αυτή παραλύει, δεν μπορεί να τις ανανεώσει. Υπάρχει, για παράδειγμα, μια και φέραμε το ζήτημα της υγείας, μια ανανέωση ενός πακέτου μέτρων από το γνωστό Obamacare, mm-hmm. τη μεταρρύθμιση στο ζήτημα δημόσιας υγείας, που τώρα είναι να ανανεωθεί. Και ένα από τα παγώματα που έχουν προκληθεί, ας πούμε, λόγω αυτού του shutdown, είναι και αυτό, ότι αυτή η απόφαση πια ίσως θα αρχίσει να εκλείπτει ο χρόνος.
Μάλιστα.
Οπότε υπάρχουν διάφορες τέτοιες αποφάσεις που επηρεάζουν και την καθημερινότητα των Αμερικανών πολιτών. Για να τελειώσω την προηγούμενη σκέψη, οφείλω να πω ότι παρότι βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις ότι πλέον αυξάνεται η ψαλίδα της δυσαρέσκειας με την διακυβέρνηση Τραμπ, ούτε οι δημοκρατικοί έχουν πολύ υψηλά νούμερα σαν παράταξη δημοφιλίας αυτή τη στιγμή. Είναι αυτό που βλέπουμε και σε πολλές χώρες, να υπάρχει δυσαρέσκεια με την κυβέρνηση, αλλά και η αντιπολίτευση να μην φαίνεται απαραίτητα ότι εμπνέει εμπιστοσύνη.
Οι εκλογές για τον Δήμαρχο της Νέας Υόρκης έχουν σημασία?
Νομίζω σίγουρα, γιατί μιλάμε για την πιο σημαντική πόλη των Ηνωμένων Πολιτειών. Νομίζω ο Bloomberg είχε πει ότι είναι η δεύτερη πιο δύσκολη δουλειά στον πλανήτη, να είσαι δήμαρχος της Νέας Υόρκης. Εκεί είδαμε κάτι πολύ ενδιαφέρον που δένει λίγο και με αυτό που είπα ως συμπέρασμα από το Ινστιτούτο Reuters. Ο μάλλον νικητής των εκλογών, από ό,τι φαίνεται από πολλές δημοσκοπήσεις, θα είναι ο Ζωχράν Μαμντάνη, ένα outsider πολιτικό που δεν το γνώριζε σχεδόν κανένας μας πριν από τις εσωκομματικές εκλογές για το χρήσμα. Αυτό, ο οποίος έκανε εξαιρετική καμπάνια μέσα από τα social media. Υποδειγματική, γιατί έφτασε από την αφάνεια να κερδίζει τον Άντριου Κόμο, ο οποίος είναι μεγάλο όνομα, βαρύ ας πούμε και βαρβάτου.
Είναι ανεξάρτητος ή γέρνει προς τους δημοκράτες ή αλλού?
Ο Μαμντάνη κατέβηκε για να πάρει το χρήσμα των δημοκρατικών στις εσωκομματικές εκλογές. Ανοίγει στην πτέρυγα αυτή που θα λέγαμε οι δημοκρατικοί σοσιαλιστές. Δηλαδή, να πούμε τη σχολή Μπέρνι Σάντερς, η οποία και μάλιστα σαν προεκλογική, σαν καμπάνια, πάτησε το νούμερο ένα ζήτημα, ήταν το κόστος ζωής στη Νέα Υόρκη, που όσοι από εμάς έχουμε ζήσει, νομίζω είναι ένα μήνυμα που ακουμπάει πολύ κόσμο, γιατί μιλάμε για μια πολύ ακριβή πόλη, με μέτρα που κάποιοι κατηγόρησαν ως σε ένα βαθμό λαϊκίστικα, αλλά μέτρα όπως ένα πάγωμα σε συγκεκριμένες ζώνες της Νέας Υόρκης των ενοικίων, ώστε να μην ανέβουν περισσότερο. Ο Κουόμο, ο οποίος ήταν όνομα των δημοκρατικών που έχασε στις εσωκομματικές εκλογές, κατεβαίνει πλέον ως ανεξάρτητος υποψήφιος στις εκλογές για τη Δημαρχία. Όλα δείχνουν ότι θα χάσει, θα βγει δεύτερος ο Κουόμο και μάλιστα με μεγάλη διαφορά. Φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις, θα δούμε τι θα γίνει.
Θα ήθελα να δω πώς θα αντιδράσει και ο Τραμπ σε αυτό, γιατί η Νέα Υόρκη είναι ο χώρος του.
Ακριβώς. και η καμπάνια του Ζωχράν Μαμντάνη βασίζεται σε μεγάλο βαθμό τα έσοδα αυτά που πρέπει να πάρει ο Δήμος για να εφαρμόσει κάποιες πολιτικές, σε μεγαλύτερη φορολόγηση συγκεκριμένων φορολογικών τάξεων, πλουσιότερων κτλ. Που σίγουρα επηρεάζουν άμεσα και τον Ντόναλντ Τραμπ, μεταξύ άλλων.
Τέλος, Νίκο μου, αυτό που είπε η Κάμαλα, ότι δεν αποκλεί να θέσει υποψηφιότητα για την επόμενη προεδρία, το είπε έτσι, γιατί έψαχνα να βρω τον αμερικανικό τύπο, δεν ήταν μια δήλωση που να έγινε επίσημα?
Δεν ήταν επίσημο, φαίνεται ότι θέλει να κρατήσει ανοιχτό το πεδίο. Εγώ εξεπλάγιν, γιατί θεωρούσα ότι θα διάλεγε να κατέβει στη θέση του κυβερνήτη της Καλιφόρνια, που θα ήταν σίγουρη θέση για εκείνη, θα έλεγε κανείς. Και ίσως και πιο ευχάριστο να είναι κανείς στην Καλιφόρνια από το να πάει στη Ουάσιγκτον αυτόν τον καιρό. Εξεπλάγιν όταν είπε ότι δεν θα κατέβει στη θέση του κυβερνήτη. Τώρα φαίνεται ότι με αυτές τις δηλώσεις θέλει να κρατήσει ανοιχτό το πεδίο. Η κρίση δική μου είναι ότι θα είναι πολύ δύσκολο για εκείνη να επικρατήσει σε ένα δημοκρατικό κόμμα που αναζητά μια νέα ταυτότητα. Και οι εκλογές στη Νέα Υόρκη με το προφίλ του Μαμντάνη ίσως αλλάζουν λίγο και την εξίσωση και στο κομμάτι του ποια θα είναι η ατζέντα, αλλά και στο κομμάτι της προσωπικότητας και της επικοινωνίας που μετράει πια το 2025. Μάλιστα.
Πλήρης και εμπεριστατωμένη έτσι, ανάλυση. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την νυχτερινή έτσι, προσφορά σου στην εκπομπή μας εδώ πέρα. Θα τα ξαναπούμε οπωσδήποτε και πάλι. Ευχαριστώ πολύ. Καλό
ευχαριστώ
βράδυ.
Πολύ,
Νίκος Ευσταθείο, δημοσιογράφος, αρθρογραφεί όπως είπαμε σε διάφορα έντυπα, Καθημερινή και Λάιφο, και στο Ινστιτούτο Δημοσιογραφικών Σπουδών του πρακτορείου Reuters στην Οξφόρδη παρακολούθησε μια σειρά από μαθήματα σχετικά με την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης. Και θα κλείσουμε με την σκέψη της ημέρας. Κάθε εβδομάδα αυτή την μέρα, την Πέμπτη, από τον βιολόγο, εκπαιδευτικό και συγγραφέα μας Θάνο Καψάλη, ο οποίος όμως είναι σε άδεια συγγραφική, δηλαδή συγγράφει το καινούριο του βιβλίο, και έτσι θα παίξουμε μία από τις σκέψεις που μας είχε κάνει τέτοιες μέρες πέρσι, με τον μονολεκτικό τίτλο «Μεθεόρτιο», που όμως έχει τόσο πολύ περιεχόμενο. Ο Θάνος, είπαμε, τελεί σε συγγραφική άδεια, αλλά οι σκέψεις του είναι εσαΐ επίκαιρες.
Όποτε θέλω να αποτιμήσω ψυχολογικά το χρονικό διάστημα που χωρίζει δύο γεγονότα, κάνω ένα τρίκ. Λέω, για παράδειγμα, καλώς εχόντων των πραγμάτων, σε 5 χρόνια από σήμερα σχεδιάζω να αλλάξω αυτοκίνητο. Πράγμα που σημαίνει ότι τα 5 αυτά χρόνια θα περάσουν τόσο αργά ή τόσο γρήγορα όσο πέρασαν τα 5 χρόνια που μεσολάβησαν από το 2019, οπότε το αγόρασα. Εκτεταμένος πρόλογος θα πείτε και εντελώς παράδοξος θα σκεφτείτε για το αντικείμενο του σημερινού σχολείου που αφορά στον πρόσφατο εορτασμό της ημέρας του όχι. Γεννήθηκα λοιπόν 16 χρόνια μετά το ξέσπασμα του Ελληνοϊταλικού πολέμου. Άραγε πόση ψυχολογική διάρκεια έχουν αυτά τα 16 χρόνια. Σύμφωνα με το τρίκ μου, όσοι το 2024 που διανύουμε σήμερα από το 2008. Δηλαδή όσο μια ανάσα. Μια ανάσα όμως στη διάρκεια της οποίας όσοι γεννηθήκαμε στις δεκαετίες του 50 και του 60 είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε από τους συγγενείς μας για τον πάντιμο ενθουσιασμό με τον οποίο υποδέχτηκαν το όχι. Να νιώσουμε υπερηφάνεια που πολέμησαν στην Αλβανία και να συγκινηθούμε από τα βάσανα που υπέφεραν στον καιρό της κατοχής. Να γίνουμε δηλαδή κοινωνοί άμεσων και αδιάβρωτων βιωμάτων που τόνοι πατριδοκαπηλείας και κυβικά μέτρα εθνομηδενισμού δεν θα κατορθώσουν ποτέ να διαστρέψουν ή να σβήσουν από τη μνήμη μας. Όταν λοιπόν προχτές έβλεπα την ομάδα των μαθητών που κατευθυνόταν μαζί με τη σημαία και τον καθηγητή του στο Ζάπιο για τη μαθητική παρέλαση, ομολογώ ότι συγκινήθηκα από τα ηλιόλουστα πρόσωπά τους στο κυριακάτικο πρωινό. Σκέφτηκα όμως πως τα 80 και χρόνια που χωρίζουν τη γενιά τους από το ιστορικό γεγονός είναι πολλά, πολύ περισσότερα από τα 16 χρόνια της δικής μου γενιάς. Πώς λοιπόν αυτό το απόμακρο γεγονός, για το οποίο δεν υπάρχουν ζώντες συγγενείς να το ανακαλέσουν, μπορεί να αποκτήσει νόημα και να του συγκινήσει? Η αναμενόμενη απάντηση είναι οι σχολικές γιορτές των εθνικών επετείων. Οι σχολικές γιορτές ως σημαντικές ευκαιρίες για την ενίσχυση του αισθήματος της κοινής ταυτότητας, ως αφορμές για τον αναλογισμό των μεγάλων γεγονότων που διαμόρφωσαν το έθνος μας, ως οφειλές για την απόδοση τιμής στη μνήμη των πεσόντων. Τέλος, ως ενάσματα για τον αναστοχασμό της μεγαλειώδους πορείας που οδήγησε μια πάμπτωχη νεαρή χώρα από τις εσχατιές της καταραίουσας Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στη μεγάλη οικογένεια των σύγχρονων ευρωπαϊκών δημοκρατιών. Κάνοντας όμως τον απολογισμό των σχολικών γιορτών στις οποίες συμμετείχα πρώτα ως μαθητής, αργότερα ως εκπαιδευτικός και τώρα ως απλός παρατηρητής, όσο και να θέλω να είμαι αισιόδοξος, το πόρισμά του με μελαγχολεί. Γιορτές που αποχυμώνουν τη σημασία του μεγάλου γεγονότος σε μια βαρετή τελετουργία. Γιορτές που η μεγαλόστομη ρητορία τους το διαστρεβλώνει, άλλοτε για να εξυπηρετήσει έναν απροκάλυπτο σωμινισμό κι άλλοτε μια φαινομενικά ανυστερόβουλη ειρηνοφιλία. Μπορούν λοιπόν αυτές οι γιορτές να οθήσουν τους νέους να κατανοήσουν εγκάρδια το νόημα των εθνικών επετείων, ώστε να αντιληφθούν ότι τους αφορά? Και αν δεν μπορούν, τι θα έπρεπε να γίνει για να το καταφέρουν? Δεν έχω συνταγές πέρα από τα προφανή. Να είναι λαμπρές αλλά λυτές. Να είναι συναρπαστικές αλλά ειλικρινείς και τίμιες. Συνεπώς να σέβονται την ιστορική αλήθεια και να μην την παραμορφώνουν για να εξυπηρετήσουν τρέχουσες πολιτικές αφηγήσεις και ανιστόλυτους αναχρονισμούς. Σκέφτομαι δηλαδή πως ίσως έτσι μπορεί να γίνει προσιτό, διδάξιμο και εμψυχωτικό το φρόνημα που οδήγησε με το χαμόγελο στα χείλη τους φαντάρους του 1940 στο μέτωπο, παρόλο που δεν ήσαν πολεμοχαρείς. Δεν χαίρονταν ότι θα αναγκαστούν να σκοτώσουν ή να σκοτωθούν. Πρέπει όμως το ίδιο φρόνημα να είναι και κατά κάποιο τρόπο απρόσιτο και συνεπώς ιερό. Διότι χωρίς ιερότητα δεν θα έχει νόημα καμιά αξία που η υπεράσπισή της μπορεί να οδηγήσει στην ενσυνείδητη θυσία. Καλημέρα σας.
Καλημέρα μας λέει ο προηχογραφημένος Θάνος, εμείς του ανταποδίδουμε καλησπέρα. Και ας έρθουν τώρα οι Κλόουν, ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που έχουν γραφτεί ποτέ. Και εδώ με την Judy Collins φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Να σας πω μόνο ότι αύριο Παρασκευή καλεσμένος εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος του Earth News Radio θα είναι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο Δημήτρης Κερίδης. Έχουμε πολλά να πούμε. Καλό σας βράδυ, ευχαριστώ για την ακρόαση.
Don't bother, they're here.